รู้สึกได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงนะหรือว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดนะความรู้นี่เป็นสติลักษณะสติปัฏฐานหรือว่าวิปัสสนาญาณนามรูปปริจิตตญาณแยกรูปนามนะเช่นว่าเสียงก็เรียกว่าเป็นรูปนะตัวผู้รู้นี่ธรรมดาเราก็นั่งอยู่นี้ก็เหมือนเสียงก็เกิดขึ้นในหัวใจเมื่อเรานั่งสมาธิจนสงบจริงๆแล้วก็เสียงก็หายไป หรือว่าเสียงก็อยู่ไกลๆเสียงก็บินเข้ามานะเสียงเข้ามาตัวดูรู้นี่อยู่ที่นี้ตัวผู้รู้นี่ก็เสียงอยู่ที่นี้เสียงเข้ามาเลยเป็นตัวรู้เป็นนามเสียงก็เป็นรูปเนี่ยก็แยกก็มองเห็นอันนี้ก็รูปนะอันนี้ก็รูปเนี่ยก็นี่เป็นนามลักษณะอย่างนี้เรือบานที่ก็เห็นความรู้สึกต่างๆก็ทำนองนี้มีความรู้สึกเนี่ยแล้วก็ตัวผู้รู้ก็ช่องว่างหรือว่าเริ่มคิดก็มองเห็นความคิดหรือเหมือนเป็นความคิดเป็นวัตถุอย่างหนึ่งนะมันก็เห็นตัวผู้รู้ตัวความคิดก็เป็นทำนองนี้ก็จะเมื่อจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็นิ่งเฉยๆสักพักใหญ่แล้วก็เมื่อจิตถอยออกมาแล้วก็จะความรู้นะความรู้ปัญญาและวิปัสสนาปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้กราบเรียนพระอาจารย์ที่ฉันอยากจะทราบความหมายของคำว่าผู้รู้ผู้ดื่มผู้บิกบานก็นี่แหละจิตนี่แหละจิตที่มันก็เรียกว่าผู้รู้ผู้ดื่มผู้บิกบานความหมายมันก็กว้างความหมายก็กว้างนะที่เราก็ไม่ความผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์นะเป็นจิตที่เพียงแต่สงบเนี่ยก็มีความรู้สึกตัวก็ลักษณะเป็นผู้รู้นะผู้รู้ที่ยังมีอวิชชานะผู้รู้ที่ยังเป็นอวิชชาคือจิตใจของเราที่เมื่อจิตใจของเราที่เป็นค่อนข้างจะสงบแล้วก็ผ่องใสแล้วก็เราก็รู้สึกว่านี่แหละจิตผู้รู้นะแต่ไม่ใช่จิตผู้รู้ของอริยะหรือว่าพระอรหันต์นะเรื่องเป็นคำว่าผู้รู้นั่นก็มีความหมายก็กว้างที่จิตใจสงบรักษณะนี้แหละอาจารย์ก็อธิบายแล้วใช่ว่าเรานั่งสมาธิหย่อนจิตละเอียดจิตละเอียดเหมือนกับลมหายใจหยุดมีคำถามว่าหายใจลมหายใจก็หายไปใจสงบนิ่งอยู่นะถ้าไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ถามแล้วก็มีปัญหาว่าเหมือนกับอุดอัดมีปัญหาอันนี้ก็ค่อนข้างจะฟื้นกึ่งใบนะถ้าเรากำหนดถูกต้องแล้วก็อาการลักษณะเกิดขึ้นก็สบายอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้นะนั่งสบายใจสงบหายใจสั้นลงเบาลงลมหายใจก็หายไปอันนี้ก็เป็นใจสงบอย่างหนึ่งก็ใช้ได้แล้วก็พยายามกำหนดตัวผู้รู้เนี่ยกันตัวผู้รู้อันนี้ก็เรียกว่าผู้รู้เพื่อดื่มเพื่อบิกบานก็ได้เดี๋ยวตัวผู้รู้ผู้รู้อันนี้ก็เป็นเพียงแต่ใจสงบนะแต่พูดถึงผู้รู้เพื่อดื่มเพื่อปกบาลจริงๆแล้วก็ปกติก็ใช่จิตใจของอรหันต์หรือว่าอริยะที่ไม่มีกิเลสไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมีเต็มไปด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วก็จิตก็เป็นผู้รู้เพื่อดื่มเพื่อปกบาลสำหรับพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมก็เริ่มจิตสงบแล้วก็มีสติคือมีความรู้สึกตัวมันก็เริ่มต้นเป็นตัวผู้รู้นะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าผู้รู้ที่บริสุทธิ์นะผู้รู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็จิตใจของปุถุชนที่จิตใจที่สงบได้มีสติดีมีสัมปชัญญะดีความรู้สึกตัวชัดเจนก็ปกติใช่เป็นตัวผู้รู้ได้ความรู้สึกตัวก็ได้ในตัวผู้รู้รู้สึกตัวนี่ส ัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นมีชื่อหลายอย่างนะเรียกได้หลายอย่างคือจิตใจของเราที่สงบที่มีสติมีสัมปชัญญะ ความเพียรไม่แข็งแรงและไม่ต่อเนื่องควรจะปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้ดีขึ้นความเพียรไม่แข็งแรงและไม่ต่อเนื่องควรจะปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้ดีขึ้นก็ตอบยากนะอยากได้รวยอยากได้รวยตอนไม่ต้องทำงานมากมันก็อยากได้รวยเดี๋ยวนี้ตอนไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องเสียเวลาเยอะอะไรดีเนาะซื้อหวยดีไหมเนี่ยถ้าดีก็ดีไม่ดีก็เสียไปก็เราก็ต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยมันก็สิ่งที่สำคัญว่าต้องรู้จักเรามองดูจีดูจิตเนี่ยความคิดนะทุกเพราะคิดผิดนะทุกเพราะคิดผิดแล้วก็อาศัยกัลยาณมิตรนะอาศัยกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีนะแล้วก็โยนิโสมนสิกขารพิจารณาตามเหตุผลนะพิจารณาตามเหตุผลของอารมณ์ของตัวเองนะแล้วก็อันนี้ก็เพื่อจะให้เกิดปัญญาว่ารู้จักคิดดีคิดถูกนะคิดดีคิดถูกอันนี้ก็ง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็เราก็มีอะไรการปฏิบัติอยู่นี้นะประมาณ2ปีก่อนนะอาจารย์ก็เจอโยมคนหนึ่งนะเจอโยมคนหนึ่งเคย10ปีก่อนประมาณ10ปีก่อนได้รับหนังสืออาจารย์นะชื่อทุกข์เพราะคิดผิดนะชื่อทุกข์เพราะคิดผิดนะเล่ม1แล้วก็อ่านทุกวันติดตัวกัน10ปีแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอ่านทุกวันนะยอมคนนี้เก่งนะมานั่งสมาธิอยู่ที่นี่เปล่าก็ไม่ทราบนะไม่อยู่ใช่ไหมอาจารย์ก็ยอมนะโอ้อาจารย์ก็ยอมหนังสือทุกเพราะคิดผิดอ่านแล้วหรือยังส่วนใหญ่ก็อ่านแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ก็อ่านแล้วนั่งสบังๆอ่านทุกวันนะ10ปีนะทุกวันด้วยนะถ้านานๆที่1ไม่ได้อ่านก็อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะนั่งสมาธิได้ติดอยู่ที่บ้านอาจจะนั่งสมาธิอาจจะทิ้งไว้ที่ทำงานแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์อยู่ที่บ้านไม่มีหนังสือก็ไม่ได้อ่านวันจันทร์ก็ต้องอ่านเนี่ยนะวันจันทร์เนี่ยก็เขาก็อ่านอันนี้ขีดเส้นเยอะนะขีดเส้นนอทั้งเล่มหนึ่งมันจะอ่านก็เป็นมันจะอ่านก็เป็นต้องอ่านมีอะไรนิดหน่อยกระทบอารมณ์นิดหน่อยก็นึกหน้าไหนเรื่องอะไรก็เปิดแล้วก็ทบทวนนะทบทวนอะไรอะไร ่านแบบทำนองนี้ไม่ใช่ต้องอ่านทั้งหมดเลยทั้งไม่ใช่มีกระทบอารมณ์แล้วก็เขียนที่ขีดเส้นไว้เห็นหน้าไหนหรือก็อ่านแล้วก็มันก็พยายามทบทวนตามที่หนังสือก็แล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อจะเตือนสติก็ลักษณะนี้ก็เป็นนี่แหละนะหลังอย่างน้อยก็เราก็มีจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่หลงอารมณ์นะบางทีก็เราคนเราส่วนใหญ่ก็ปล่อยจิตนะคนที่บ่นก็บ่นไปนะคนที่ขี้หน่อยใจก็ปล่อยคิดหน่อยใจพูดหน่อยใจก็ทำนองนั้นนี่เราก็ปล่อยตัวปล่อยอารมณ์แต่สำหรับลักษณะอย่างนี้ก็ไปตั้งใจนะรู้จักนะทุกเพราะคิดผิดคิดถูกนะคิดถูกคือตั้งเจตนาถูกต้องนะคือศีลทุกเพราะคิดผิดนะแล้วก็คิดถูกก็หมายถึงก็ตั้งเจตนาถูกต้องก็เป็นแนวทางที่จะสงบระงับอารมณ์แล้วก็ปฏิบัติถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะวิธีง่ายๆก็แล้วก็มีหลายองค์อ่ะมีหลายคนอาจารย์ก็เจอหลายก่อนก็อ่านหนังสืออาจารย์เก็บทั้งหมดยังไม่เคยไปวัดแต่ว่าอ่านทุกวันทุกเล่มแล้วก็หลายรอบเนี่ยก็บอกว่าจิตใจดีกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็อาจจะใจร้อนสงสารทุกข์มากก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจดีขึ้นก็พูดลักษณะอย่างนี้ก็มีมากนะอันนี้ก็อาศัยเราเมื่อเราไม่ได้เข้าวัดก็บางทีก็อาศัยหนังสือธรรมะดันๆแล้วก็เพื่ออบรมจิตใจไม่ให้หลงไม่ให้หลงในอารมณ์เดี๋ยวก็ศึกษาอารมณ์ของตัวเองระมัดระวังเนี่ยต่อสู้เนี่ยต่อสู้ทุกวันก็ลักษณะอย่างนี้ก็จิตใจก็ดีขึ้นนะเราไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงทุกวันชั่วโมงอันนี้ก็หลายคนก็ทำไม่ได้นะหลายคนก็ทำไม่ได้ก็อาศัยรู้จักคิดดีคิดถูกเนี่ยฝึกหัดอยู่อย่างนี้ก็เป็นปันเต่านี่ปันเต่าทุกนี่ปันเต่ากิเลสปันเต่าทุกได้มากพอสมควรแล้วก็นี่แหละก็จะนั่งสติแจกใบชั่วโมงเห็นความคิดดีเรื่องต้นอานาปันสตินะอันนี้ก็เป็นเราสามารถปฏิบัติได้นอนสมาธิบางกองก็ยอมคนหนึ่งก็พาสามีมาวัดนะสามีก็ผู้จัดการผู้บริหารในบริษัทแล้วก็ไม่ศรัทธานี่แหละยังไม่ศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าวัดทีนี้ภรรยาก็ถืออุบายนี่แหละไปเที่ยวกาญจนบุรีแล้วก็มาแวะวัดตัวไอ้สังฆทานอาจารย์ก็รู้อยู่ว่าฝ่ายผู้ชายก็ตามภรรยามานะยังไม่มีศรัทธาในเข้าวัดหรือว่าปฏิบัติธรรมนะก็ทำงานเครียดนะทำงานนะมั่วแต่ทำงานเครียดแล้วก็อาจารย์ก็ฉลาดหน่อยก็ยอมนะก็เมื่อนอนนอนอานาปานสตินะอาจารย์แนะนำว่านั่งอานาปานสตินะเมื่อก่อนนอนเนี่ยก็เราก็ทางเข้าเจตนะ ป็นอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็เองกายนอนเพราะเราก็รู้อยู่นะคนที่ทำงานจะเหนื่อยจะตายนะเหนื่อยจะตายแล้วก็อาจารย์ก็สอนนอนกำหนดนี่ลมหายใจนะทำความเมื่อเราก็เองกายนอนสบายๆแล้วก็เราก็พิจารณาก็อดีตที่ผ่านไปแล้วนะอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เป็นมันก็เป็นอดีตแล้วก็ต้องปล่อยวางนะแต่ว่าก่อนที่จะตั้งใจปล่อยวางก็เราก็พิจารณาดูนะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่ตั้งแต่เช้าถึงกลางวันเย็นถึงเดี๋ยวนี้เราก็พิจารณาดูนี่ทบทวนตรวจดูชีวิตที่ผ่านไปในวันหนึ่งวันนี้แล้วก็เราก็บางสิ่งบางอย่างก็ผิดพลาดนะถ้าเรารู้อยู่ว่าผิดพลาดก็ผิดไปทำอะไรถ้าอย่างนั่งก็ตั้งใจนะพรุ่งนี้เราก็แก้ไขรู้นี้คือตั้งใจไม่ผิดพลาดเมื่อเราก็ตั้งใจแล้วก็เราก็พิจารณาว่าอดีตที่ทำไปแล้วมันเป็นอดีตเนี่ยทำความรู้สึกไม่มีนะทำความรู้สึกไม่มีนี่อดีตไม่มีแล้วก็ทำความรู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็ไม่มีนะเพียงเราก็สอนจิตว่าไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีเราก็ตั้งใจพักผ่อนเต็มที่นะพักผ่อนเต็มที่เมื่อเราก็นอนแล้วก็มองเห็นร่างกายแล้วก็ลองดูนี่จิตก็เอามาที่ลมหายใจนะหายใจออกยาวๆนะหายใจออกยาวๆทำความรู้สึกคล้ายกับว่าหายใจเข้าหายใจออกจากถังเท้านี่หายใจออกยาวๆถึงเท้าแล้วก็อาจจะความรู้สึกโดยบายกันหน่อยนี่ทุกอย่างก็ปล่อยออกไปแล้วก็หายใจเข้าก็หายใจเข้าเราก็มีความรู้สึกนะความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งกายก็ดีความรู้สึกที่ไม่สบายใจไม่ดีทั้งจิตใจก็ดีเราก็พยายามออกด้วยหายใจออกยาวๆนะหายใจออกยาวๆอันนี้ก็ปล่อยไกลๆอันนี้ก็ทำได้เพียงแต่มโนภาพนะหายใจออกยาวๆถึงเท้าเดี๋ยวก็เลยไปนี่หายใจออกยาวๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าออกซิเจนที่ดีนะความสะอาดให้ความสะอาดเข้ามาหายใจออกก็แบ่งทำความสะอาดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งกายทั้งจิตใจแล้วก็ออกปล่อยออกจากตัวเรานี่หายใจเข้าก็เพิ่มสบายใจสงบใจหายใจออกก็สะอาดมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทำความรู้สึกอย่างนี้นี่เบาๆสบายๆนะโดยธรรมชาติสบายๆแล้วก็รับก็รับสบายสองแกนี้ก็ฟังนอนทำก็ลองดู ลองดูนะแล้วก็บอกว่าดีเนี่ยก็ดีกว่านะไม่ค่อยเครียดสมัยก่อนก็วุ่นวายเครียดอะไรๆนี่นะก็แล้วก็นิมนต์อาจารย์นี้ทำบุญที่บริษัทบ่อยๆช่วงหนึ่งเนาะพร้อมนอนสมาธิทุกวันยังไม่ยอมนั่งเรียนถามอาจารย์ขณะที่นั่งกำหนดดูลมหายใจรู้สึกปวดหลังมากจนกำหนดลมหายใจไม่ได้ควรทำอย่างไร ถึงขนาดนั้นเหรอปวดหลังมากจงกำหนดลมหายใจไม่ได้ควรทำอย่างไรก็ไม่ต้องกำหนดลมหายใจนะคืออย่างไรก็กำหนดไม่ได้อยู่แล้วถึงอย่างไรก็กำหนดไม่ได้อยู่แล้วก็อันนี้ยกเลิกไปไม่ต้องกำหนดลมหายใจก็ถ้าก็พิจารณาร่างกายนะพิจารณาร่างกายของเรานี้พิจารณาร่างกายของเรานี้เป็นที่ตั้งของทุกข์นะความแก่ความเจ็บความตายร่างกายของเรานี้เป็นกระดูกเป็นเลือดเป็นอะไรอะไรแล้วก็พิจารณาดูร่างกายนะอันนี้ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งนะเป็นพิจารณาดังคำปฏิบัติถูกต้องก็พิจารณาร่างกายก็เป็นที่ดังทุกข์แล้วก็พยายามก็พิจารณาร่างกายเป็นความแก่แล้วความเจ็บแล้วก็ความตายด้วยนะพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะที่ไม่สวยงามปฏิกูลเป็นไปด้วยปฏิกูลร่างกายของเรานี้เป็นที่ตั้งของทุกข์นี่ต้องกินน้ำต้องกินข้าวต้องรักษาเช็ดถูทำความสะอาดชีวิตทั้งหมดนี้ตั้งแต่เกิดมาทำไมเราต้องทำงานหาเงินหาทองเพื่อเป็นบำรุงรักษาร่างกายการต่างนั้นนะชีวิตทั้งหมดเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อร่างกายสบายถึงร่างกายของเรานี้จะดูเรอย่างไรก็ถึงปัจจุบันเดียวนี้มันก็เกมากแล้วนะถึงจะนั่งสบายๆก็ยังไม่สบายนะอาจารย์บอกแล้วให้นั่งสบายๆก็ยังไม่สบายถึงขนาดนี้มันก็เป็นความจริงของร่างกายจึงพิจารณาความจริงของสังขารแล้วก็พยายามหาตัวจิตใจแต่จริงๆแล้วร่างกายของเรานี้ก็เป็นเพียงเดที่อยู่อาศัยของจิตใจเราพยายามมองดูจิตใจของเราซึ่งเป็นนามธรรมร่างกายก็เป็นรูปธรรมร่างกายก็เป็นนามธรรมชีวิตของเราก็ประกอบด้วยกายกับใจนะร่างกายของเรานี้คือเปรียบเทียบกับรถจิตใจของเรานี้เปรียบเทียบกับคนขับรถนะเราก็ได้ร่างกายอันนี้ได้ฟรีจากพ่อแม่นะจนวันนี้ใช้งานมากี่ปีแล้ว60บางของก็ไม่ทราบอายุเท่าไหร่70ปีนะเราคิดดูรถแข็งแรงดีขนาดไหนก็ใช้งาน20ปีแล้วก็เกือบ20 30ปีแล้วก็รถก็ไม่วิ่งแล้วนะทำด้วยเหล็กด้วยสเตนเลสอะไรทำนองนั้นดีกว่านะขนาด20 30ปีแล้วก็ใช้งานไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ร่างกายของเรานี้ก็ได้ฟรีจากพ่อแม่มาใช้งานมาอาศัยร่างกายนี้มาถึง60 70มันก็เรียกว่าสมควรนะสมควรแล้วเกือบจะถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนรถนะเปลี่ยนรถนะจึงเราก็พิจารณานี่แหละนะทานเบนรถเนี่ยก็แค่20 30ปีก็ใช้งานไม่ได้ทีนี้เราก็ชีวิตมาถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าขอบคุณนี่เรียกว่าขอบคุณแล้วก็เตรียมตัวที่จะปล่อยวางปล่อยทิ้งร่างกายอันนี้เรื่องจิตใจนะถึงอย่างไรก็ตามนี่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อจิตใจของเรานี้เมื่อร่างกายท่านเป็นรถเนี่ยเมื่อเป็นรถใช้งานไม่ได้นะบางกองก็ต้องเปลี่ยนรถการเปลี่ยนรถนี้สำหรับบางกองก็ รถเก่าแล้วเปลี่ยนรถแล้วก็ปังก็ดีใจได้เพราะถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินมีทองที่จะซื้อรถทันสมัยได้ก็จะดีใจถ้ารถเก่าขนาดไหนถ้าเราไม่มีเงินทองเราไม่มีปัญญาที่จะซื้อรถเก๋งถ้าได้ก็รถจักรยานโอ้โหก็ต้องคิดหนักนะรถเก่าอย่างไรก็ยังดีกว่านะเพราะว่ารถฝนรถแดดอะไรก็ได้นะที่เราไม่มีสตังค์เราไม่ได้เก็บสตังค์ก็รถเก่าๆที่กำลังใช้อยู่นี้จะใช้งานไม่ได้ก็น่าคิดก็เสียใจนะเสียใจถ้ารถนี้ใช้ไม่ได้ก็โทรไปก็ลำบากนี่ก็ลำบากก็ทำนองนั้นร่างกายของเราก็เมื่อแก่เมื่อตายแล้วก็จิตวิญญาณของเราก็ต้องแสวงหาบ้านใหม่อาศัยพ่อแม่หาพ่อแม่ใหม่พ่อแม่มนุษย์พ่อแม่สุนัขอะไรก็แล้วแต่ต้องร่างกายเรานี้ใช้งานไม่ได้ก็เราก็อาศัยที่อยู่ที่ใหม่เหมือนกับชีวิตใหม่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้การตายสำหรับบางกองก็ไม่ต้องเสียใจการตายสำหรับบางกองก็ไม่ต้องเสียใจดีใจได้ดีใจเพราะชาติหน้าเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะชาติหน้าเริ่มต้นใหม่ที่ดีถ้าเป็นรถแล้วก็เราก็สามารถซื้อรถทันสมัยได้รถใหม่รุ่นใหม่นะก็ดีใจสำหรับคนที่เงินทองนะเรื่องความตายนะเราก็ต้องดูใจเรานี้รวยไหมใจเรานี้รวยไหมรวยด้วยอะไรทานศีลภาวนาความดีเราสั่งสมความดีพอไหมเรามีความรู้สึกว่าชาติหน้าก็น่าจะชีวิตดีกว่านี้นะจึงจะเราก็ถ้าเราปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นโสดาปันแล้วก็อันนี้แน่นอนแล้วนะถ้าเป็นโสดาปันแล้วก็ชาติหน้าก็ไม่เกิดในภพที่ตกต่ำในภพที่ดีนะชาติหน้าก็มีชีวิตดีขึ้นกว่าเราดีขึ้นกว่าปัจจุบันก็ทำนองนั้นนะโสดาปันก็มีรับประกันว่าชาติหน้าก็สบายนะถ้าเราไม่เป็นโสดาปันก็ตามถ้าเรามีความรู้สึกมีความมั่นใจว่าเราทำความดีมากพอแล้วก็ทำใจได้ถ้ายังไม่มากพอแล้วก็ต้องพิจารณาดูตัวเองนะใจเรานี้อย่างขี้บงขี้โกรธขี้น้อยใจขี้อะไรอะไรเยอะไหมนี่ก็ขี้เกียจขี้ฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวขี้โกรธขี้โมโหตรวจดูใจเต็มไปด้วยขี้อันนี้ก็ไม่ดีแล้วนะร่างกายก็แก่แล้วถึงจะนั่งสบายๆก็ปวดหลังขนาดนี้แล้วก็เราก็ต้องตรวจดูจิตนะถ้าจิตใจดีนะเราจิตใจดีก็เราก็สบายใจได้แล้วก็อิ่งแล้วก็รีบทำความดีมากขึ้นนะเพราะเราก็แก่แล้วนะแก่แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมากเพียงแต่เราก็รู้จักคิดดีพูดดีนะรู้จักคิดดีพูดดีนะเพียงระวังเพียงเท่านี้แล้วก็จิตใจของเราก็จะดีสบายใจนะยิ่งถ้าอายุมากแล้วเกษียณแล้วก็เราไม่ต้องภารกิจอะไรมากมายนะเพียงเด็กคิดดีพูดดีกับลูกเป็นลูกหลานของเราดูเหมือนทำง่ายดีทำยากเนาะทำยากอันนี้ก็จำเป็นก็ถ้าอย่างนางก็ปฏิบัติง่ายๆก็อ่านหนังสืออาจารย์ทุกวันแล้วก็หัดคิดนะ คิดดีคิดถูกนะคิดดีคิดถูกเนี่ยก็หัดความคิดนะเรียกก็ฝึกนะฝึกกรรมฐานตามกำลังนะแล้วก็ยังพอมีเวลานะยังพอมีเวลาถ้าไม่อุบัติเหตุก็ยังมี10ปี20ปีนะชีวิตของเรานะถ้าอย่างนั้นก็พอมีเวลาที่จะแก้ตัวได้นะก็ตั้งใจเราก็พิจารณาร่างกายนะที่เราก็เจ็บหลังอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวทูตเทวทูตเทวดาเนี่ยเทวดาส่งทูตมาตักเตือนเราว่าชีวิตของเรานี้ไม่แน่นะชีวิตของเรานี้ไม่แน่ความตายก็รออยู่ร่วงหน้าเราก็คล้ายกับว่าวิ่งเข้าไปหาความตายนี่ความตายก็วิ่งเข้ามาหาเรานี่เราก็วิ่งเข้าไปหาความตายต่างคนต่างวิ่งเข้าหากันนะแต่ถึงเราก็รู้สึกตัวอย่างนี้แล้วก็ต้องระวังคิดจริงๆไม่ต้องทำอะไรเนาะจริงๆแล้วก็ไม่เราไม่ใช่ว่าต้องไม่อดนอนอดข้าวต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งใจเมื่อสบายใจแล้วก็มีหวังว่าได้รถใหม่นะรถใหม่รุ่นใหม่ทันสมัยนะถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ก็นอนหลับสบายนะก็ไม่เป็นอะไรต่อไป กราบนมัสการพระอาจารย์หนึ่งเคยทราบจากผู้อื่นมาว่าการทำอานาปานสตินี้สามารถกำหนดรู้ได้เป็นทั้งสมถกรรมฐานและสามารถกำหนดให้เป็นแบบวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ด้วยขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอานาปานสตินี้สามารถเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเลยหรือไม่อันนี้เราก็ปฏิบัติถูกต้องตามหลักอานาปานสติสูตรนะเราก็ต้องเข้าใจว่าอานาปานสตินี้เป็นอารมณ์กรรมฐานของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะก็พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติเองนะทั้งที่เป็นทำเป็นบารมีมาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ดีนะสมัยเป็นเด็กๆนะก็ดีช่วงที่บำเพ็ญทุกขกิริยาก็ดีนะก่อนตรัสรู้ก็ดีนะหลังจากตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาโพธิสัมมาสัมโพธิญาณ45พรรษาพระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยอานาปานสตินะแล้วก็อานาปานสติก็เป็นปฏิบัติแบบที่สมบูรณ์ที่สุดนะแต่เราก็ต้องศึกษาขันธ์ที่1ถึง16นะนี่ก็เคยอธิบาย1ถึง16มีครองสร้างของอานาปานสติก็1ถึง16ถ้าเราจัดแบบกายสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมะก็เป็น1ถึง4ก็เป็นกาย5ถึง8ก็เป็นเวทนา9ถึง12ก็เป็นจิต13ถึง16ก็เป็นธรรมะนะกายเวทนาจิตธรรมะนะอย่างละ4ถ้าเราจัดศีลสมาธิปัญญาก็เป็น1 2ก็เป็นศีล3 4ก็เป็นสมาธิ5ถึง16ก็เป็นปัญญานะถ้าเราจัดในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เป็น1ถึง4ก็เป็นสมถกรรมฐานแล้วก็5ถึง12ก็เป็นรวมกันทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ปนกันแล้วก็13ถึง16ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐาน อย่างไรก็ตามนะท่านเจ้าก็อธิบายนะตั้งแต่มัววันนี้ก็อธิบายการกำหนดเจริญอานาปานสตินะตั้งแต่ขันธ์ที่1ถึงขันธ์ที่8นะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานครบสมบูรณ์แล้วก็ถ้าเราปฏิบัติสมบูรณ์แล้วก็อานาปานสติขันธ์ที่8ที่ว่าเราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขารหมายความว่าเราก็สามารถสงบระงับอารมณ์ที่เป็นพอใจไม่พอใจอินดีอินร้ายกำหนดรู้เท่าทางความรู้สึกถ้ากำหนดรู้เท่าทางความรู้สึกติดตัวกันต่อเนื่องกันได้ก็จะไม่เกิดนี้ไม่ให้เกิดไม่เกิดทันหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะก็เป็นสักแต่ว่ารู้สึกนะตัววิปัสสนาสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าชิมรสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่ารู้รู้ว่าสักแต่ว่าความรู้สึกนะสักแต่ว่าความรู้สึกสุขทุกข์ชอบไม่ชอบ นี่ก็เป็นอานิสงส์ของเมื่อเราสามารถสงบระงับจิตสังขารกำหนดรู้เท่าทันเวทนากำหนดรู้เท่าทันอารมณ์นะอารมณ์ได้เข้าใจเป็นตัววิปัสสนาอยู่นะก็จิตเรานี้คือไม่เป็นทุกข์จิตของเรานี้คือไม่เกิดนะไม่เกิดตัณหาเมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนก็ตามถ้าเรายังไม่ชัดเจนยังละกิเลสไม่ได้ยังละสังโยชน์ไม่ได้ก็จะต่อไปก็ยกพิจารณาจิตตานุปัสสนาหรือว่าให้เป็นอารมณ์วิปัสสนามาจงกว่าจะละสังโยชน์นะจงกว่าจะละสังโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ต้นนี่ตั้งแต่ต้นอารมณ์วิปัสสนามาตลอดนั้นวิปัสสนามาตลอดแต่ว่าเมื่อเราพึ่งถึงตามหลักอานาปัสสติแล้วก็เริ่มต้นก็เพื่อจะเป็นสมถกรรมฐานเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเมื่อเราจิตเป็นสมาธิแล้วก็ทุกวินาทีเป็นมีโอกาสที่จะเกิดวิปัสสนาได้ตลอดจึงจะตั้งแต่อานาปัสสติขันธ์ที่3ก็เป็นอาจจะเกิดเป็นตรายสิกขาศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้ถ้าเกิดพร้อมกันก็เรียกว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมแล้วก็สำเร็จนะเป็นสำเร็จเป็นอริยบุคคลนะตั้งแต่ขันธ์ที่3ตั้งแต่ขันธ์ที่1ที่ว่าจิตไม่อินดีอินร้ายกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าพร้อมกับระมัดระวังจิตใจที่ไม่ได้คิดไปตามอินดีอินร้ายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็เราก็ระมัดระวังนะจิตจะคิดออกไปทางไหนมันก็คิดไปการเห็นการได้ยินการดมกลิ่นการชิมรสการสัมผัสหรือว่าทางใจนะจิตจะมักจะคิดไปอินดีอินร้ายหรือว่าคิดไปตามกามารมณ์กามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหา ทีนี้เมื่อเราก็สามารถอยู่กับลมหายใจออกลมหายใจเข้าโดยศึกษาสิ่งเหล่านี้นี่เป็นบริเวณวิปัสสนานะวิปัสสนาก็เป็นไม่อินดีอินร้ายต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมณ์ไม่อินดีอินร้ายทีนี้เริ่มต้นอานาปัสสติขันธ์ที่1ก็เรียกว่าเป็นศีล พราะยังปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีเราก็ต้องอาศัยความตั้งใจนะความตั้งใจที่จะไม่อินดีอินร้ายนะอาศัยฮิริโอตัปปะละอายเกละอายเกฮิริละอายเกใจหรือว่าโอตัปปะกลัวบาปนะอาศัยฮิริโอตัปปะอาศัยความพยายามอาศัยความตั้งใจที่จะไม่ให้คิดอินดีอินร้ายตั้งใจที่หยุดลมหายใจจึงจะเรียกว่าเป็นศีลหรือศีลทีนี้เมื่อเกิดสมาธิแล้วก็จุดนี้แหละเมื่อสมาธิแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจก็จิตก็ไม่ที่อินดีอินร้ายจุดนี้แหละอานาปานสติที่หนึ่งเมื่อเราเข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็จะเกิดทุกข์นะถ้าเรามีปัญญาที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จิตใจก็รู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าอันนี้ก็เป็นตัววิปัสสนานะตัววิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิเอริยะบริเวณที่เจริญวิปัสสนาดันดังก็อยู่ที่อานาปัสสติขันธ์ที่หนึ่งนะขันธ์ที่หนึ่งอันนี้เราก็เพื่อเจริญกรรมฐานปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจเลยเป็นตั้งแต่ต้นอากำหนดตั้งแต่ต้นกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าโดยสังเกตโดยใช้ปัญญาแล้วก็เมื่อเกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยก็เกิดวิปัสสนาเลยเป็นตั้งแต่ต้นก็กำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าจนเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วก็รู้สภาวะธรรมนะตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นก็เป็นได้คือดวงตาเห็นธรรม
นมัสการพระคุณเจ้าเหตุผลใดที่พระอาจารย์เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่มนุษย์เมื่อตายแล้วร่างกายดับสูญดวงจิตจะยั่งคงอยู่หรือไม่พิสุไม่ได้อันนี้ก็เป็นกับเรียกว่าปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่ที่คนเราส่วนใหญ่นะคนเราส่วนใหญ่ก็เข้าใจยากนะเข้าใจยากเพราะพูดถึงอดีตชาติก่อนชาติหน้านะอย่างไรก็ตาม สัมมาทิฏฐิหรือความเชื่อที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาก็เป็นเชื่อว่าวัฏสงสารมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงอริยสัจสี่มีจริงสามอย่างนี้ก็เป็นความเชื่อที่ถูกต้องถ้าเราเชื่อว่าชาติก่อนก็ไม่มีชาตินี้ก็ไม่มีแล้วก็เราก็ขอให้มีความสุขขอให้สนุกสนานในปัจจุบันเดียวนี้ทำอะไรก็ทำได้นะทำความชั่วต่างๆนั้นทีนี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 2,593 ปีก่อนโดยประมาณ
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรในคืนนั้นนะพระพุทธเจ้านั่งสมาธินะนั่งสมาธิใต้สีต้นมหาปอนะได้ต้นปอนะด้านสีมหาปอนะที่พุทธกยาการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้านั่นก็ไม่เหมือนนั่งสมาธิของเรานะนั่งสมาธิของเราก็ปวดเมื่อยถ้าอย่างดีก็สงบดีนะถ้าสงบดีก็รู้สึกจะนั่งสมาธิดีนะเป็นนั่งสมาธิของเรานะการนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าในวันนั้นเขาก็ต้องเข้าสมาธิก่อนเหมือนกันเข้าสมาธิทำให้จิตใจให้มันชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นี่เข้าสมาธิ แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ต้องคำถามอะไรสองวันก่อนสามวันสี่วันหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนปีสองปีสามปีสิบปียี่สิบปีท่านก็สามารถระลึกอดีตได้นะจิตระลึกอดีตได้จนเลยไปถึงชาติก่อนๆนะชาติก่อนสิบชาติยี่สิบชาติห้าร้อยชาตินะจิตก็เรียกว่าระลึกชาตินะเป็นชาติก่อนเลยเป็นทางก็ระลึกได้จำได้อ๋อเนี่ยจิตวิญญาณของเรานี้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารวัฏสงสารมีจริงนะแล้วก็ท่านเองก็เกิดมาเป็นมนุษย์นะมนุษย์เป็นลักษณะต่างๆบางครั้งก็เป็นกษัตริย์บางครั้งก็พ่อข้าบางครั้งก็มันก็ฐานะต่างๆเป็นสัจจาร์ก็มีเมื่อมองดูระยะยาวแล้วก็ผ่านทุกชนิดของภพนะถ้าเราถึงเป็นนรกเปรตยักษ์หรือก็เทพเทวดาต่างๆเนาะโดยการระลึกถึงอดีตชาติก่อนๆก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะเรียกว่าทบทวนทบทวนชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อเนกชาตินะก็คล้ายกับว่าจิตของเรานี้ก็เหมือนอัดนี่แหละสัญญาสัญญาของเรานี้มันก็มีข้อมูลเก็บสัญญาในจิตนะจิตของเรานี้ที่จิตสามัญสำนึกนี่ก็เปรียบเทียบกับน้ำแข็งภูเขาใหญ่ๆอยู่ในมหาสมุทรนะน้ำแข็งที่ลอยบนผิวน้ำก็มีนิดเดียวน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในใต้น้ำทีนี้การที่เราการกระทำนี้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราทำด้วยกายสิ่งที่เราเห็นได้ยินดมกลิ่นแล้วก็ชิมรสกายสัมผัสหรือว่าจิตใจนึกคิดดังๆนะสิ่งเหล่านี้ประสบการณ์จากอายตนะดังๆสิ่งเหล่านี้มันก็เก็บเป็นสัญญานะเป็นสัญญามีตลอดเหมือนซีดีเหมือนเก็บในซีดีเป็นซีดีนะหรือว่าอัดเทปหรืออัดเทปทีนี้การนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นขึ้นนั่งก็ท่านก็สามารถเบิกได้เนี่ยถอยรังไปได้ถอยรังไปเลยนะอดีตนี่นะอะไรเป็นของต่อเนื่องรังไปเรื่อยๆถึงชาติก่อนเป็นตลอดนะมันพอดีเนี่ยก็เหมือนกับเนี่ยหมุนกลับนะท่านเป็นเทพตาเทพเนี่ยก็หมุนกลับเนี่ยก็หมุนย้อนกลับไปอดีตเนี่ยออนเขาจำได้เนี่ยจำได้แล้วก็นี่เป็นเริ่มต้นของการพิจารณาของชีวิตของพระพุทธเจ้าว่านี่วัฏสงสารมีจริงแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมทุกภพทุกชาติไม่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเกิดมนุษย์ก็ บางชาติก็พอมีความสุขบางชาติก็มีปัญหามีความสุขมีความทุกข์มีอะไรๆไม่เหมือนกันนี่ทำไมนี่ก็คำว่าทำไมคำถามสงสัยเลยคำตอบก็เกิดขึ้นมาว่าเพราะชีวิตความเป็นไปของสัตว์เพราะอาศัยกฎแห่งกรรมการกระทำนะการกระทำของตัวเองเป็นมโนกรรมวาจีกรรมกายกรรมที่เรากำลังทำอยู่นี้มันก็เก็บในเป็นสัญญาแล้วก็นี่ก็เป็นกรรมนะนี่ก็เป็นกรรมที่วิบากกรรมก็มีจริงนะสิ่งเหล่านี้เป็นสะท้อนกลับมาดันๆเลยเป็นที่สี่ขุมจริงที่สองก็การพิจารณาของท่านก็เรื่องกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมสรุปแล้วก็กฎแห่งกรรมมีจริงนะกฎแห่งกรรมมีจริงนี่ก็เป็นสี่ชั่วโมงก็ทำไปนะหลังจากนั้นก็ทางก็ต้องตั้งคำถามขึ้นว่าทำไมเราต้องเกิดทำไมต้องเกิดอันนี้ก็เป็น เรื่องคำตอบก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนะอาศัยอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุนะก็อวิชชาปัจจยาสังขารานี่สังขารเกิดนะแล้วก็มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะกลับไปกลับมาสรุปย่อในอริยสัจ4นะสรุปย่อในอริยสัจ4ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะชีวิตนี้เป็นทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ก็มีแล้วก็วิธีปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคองค์8ก็เป็นมรรคนะเป็นสัมมามรรคสัมมาปฏิปทาถ้าเราปฏิบัติสมบูรณ์แล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้นะก็ในที่สุดจิตใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นบริสุทธิ์นะเป็นบริสุทธิ์สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นสําเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏขึ้นก็เพราะอาศัยปฏิจจสมุปบาทอิตตปัจจยตานะสิ่งเหล่านี้แบ่งของละเอียดนะแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าก็มองเห็นโลกจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างนี้อาศัยสมกันเดินกันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเรามองดูเฉพาะชีวิตของสัตว์ก็เป็นกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรม ทีนี้ปกติก็เมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วก็สิ่งที่ควรศึกษาหรือว่าสิ่งที่ควรศึกษาและสิ่งที่เราเชื่อนะความเชื่อนี้ก็ถ้าเราเชื่อในความจริงแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เป็นผิดก็มีโทษศรัทธาความเชื่ออันนี้สำคัญพูดง่ายๆถ้าเราเชื่อถ้าเรารักคนดีชีวิตก็ดีขึ้นแค่นี้ถ้าเรารักเชื่อคนดีอยู่ด้วยกันกับคนดีเนี่ยก็ชีวิตของเราก็ดีขึ้นถ้าเราเชื่อถ้าเรารักคนชั่วโอ้ชีวิตนี้มีปัญหายิ่งแต่งงานแล้วก็อ๋อยิ่งมีปัญหานะเพราะเราเชื่อเพราะเรารักนะคนชั่วนะจิตใจไม่ค่อยดีนะแล้วก็ชีวิตมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นความเชื่อนี่ก็ศรัทธาความเชื่อก็ถ้าเราเชื่อในความจริงถ้าเชื่อในสิ่งที่ดีแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็เป็นชาวพุทธนะแล้วก็ สิ่งที่ควรเชื่อศรัทธาก็เป็นปกติก็จับง่ายๆก็ระดับโลกิยะกับโลกุตตระนะกฎแห่งกรรมมีจริงนะถ้าเมื่อพูดถึงกฎแห่งกรรมมีจริงก็วัฏฏะสงสารมีจริงก็อยู่ในที่นั่นด้วยนะธรรมดาเราก็พูดถึงกฎแห่งกรรมก็ชาติก่อนด้วยชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยเรียนเป็นพูดถ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ตั้งแต่ปฐมยาม6 โมงเย็นถึง4ทุ่มก็กำพิจารณาวัฏฏสงสาร4ทุ่มถึงตี2พิจารณากฎแห่งกรรมนะอันนี้ก็เป็นรวมไว้เป็นกฎแห่งกรรมมีจริงก็เรื่องวัฏสงสารก็อยู่ที่นี้แล้วก็ว่าอริยสัจ4มีจริงอันนี้ก็เป็นถ้าเราปฏิบัตินะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเจริญอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เราก็สามารถพ้นทุกข์ได้นะจิตใจของเรานี้เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นจิตของอริยบุคคลได้นะตั้งแต่โสดาบันนะสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นต้นทีนี้มันก็พูดไปก็ไปทำไมเชื่อกฎแห่งตายแล้วก็เกิดใหม่นะทีนี้ทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมพวกเราทุกคนนะผู้ปฏิบัติธรรมพวกเราทุกคนนะเราก็ต้องไม่สงสัยในเรื่องวัฏฏสงสารมีจริงนะหรือว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะไม่ต้องปฏิบัติจนไม่สงสัยนะก็เป็นสิ่งสำคัญนะทำอย่างไรทีนี้ก็มีปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะเราเข้าใจเรื่องชาติก่อนชาติหน้าอ๋อนี่เป็นข้อสำคัญนะชาติก่อนมีจริงนะเชื่อไหมหรือว่าจะชาติหน้ามีจริงเชื่อไหมแล้วก็เชื่อได้อย่างไรนะพิจารณาอย่างไรนะทีนี้สิ่งที่เราก็ต้องเข้าใจว่าภพชาติหรือว่าการเกิดการตายนะการเกิดการตายเป็นชาติมรณะนะเป็นชาติมรณะการเกิด มันก็มีหลายระดับนะเรียกว่าสมมติว่าเป็น3ระดับนะการเกิดหยาบๆนะการเกิดหยาบๆก็เช่นว่าเราเกิดมาเมื่อไหร่นะก็ตามที่อายุนะอาจารย์ของเกิด50กว่า53 54ปีก็เกิดอาศัยพ่อแม่นะคนนั่นเกิดนะแล้วก็ปัจจุบันก็ถึง50กว่าแล้วก็อีกไม่เกิน100ปีน่าจะดีก็120ปีแล้วก็ตายนะฮะก็ตายนี่อันนี้ก็เรียกว่าการเกิดหยาบๆนะเกิดนอนแล้วก็เกิดประมาณอายุ100ปีอันนี้ก็เรียกว่าการเกิดของเรียกว่าหยาบอย่างหนึ่งแล้วก็การเกิดอีกเป็นกลางๆก็เป็นมองดูเป็นอารมณ์นะการเกิดของอารมณ์พอใจไม่พอใจสบายใจแล้วก็น้อยใจแล้วก็ดีใจแล้วก็กลัวแล้วก็สบายใจแล้วก็โกรธแล้วก็มีความสุขแล้วก็น้อยใจเกิดนะอารมณ์ที่ เกิดแล้วก็ตายไปนะอันนี้ก็เป็นการเกิดของอารมณ์อย่างหนึ่งนะการเกิดเป็นชาตินะของอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็การเกิดอีกละเอียดละเอียดอีกนะการเกิดของละเอียดอีกก็เป็นการเกิดของสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดตับเกิดตับนะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดตับเกิดตับอยู่ของขันธ์ 5อันนี้ก็เป็นการเกิดนะการเกิดตายของขันธ์ 5เพราะฉะนั้นการเกิดการตายก็มีหยาบหยาบทางกลางของละเอียดทีนี้พระพุทธเจ้าก็ช่วง 6:00 น.ถึง 4:00 น.แล้วก็ท่านก็ระลึกถึงการเกิดของหยาบหยาบนี่แหละนะเอาชาตินี้เกิดมาเป็นเช่าใจสินตัตตะแล้วก็ชาติก่อนเป็นอย่างนี้1 2ชาติก่อน3ชาติก่อนถ้าเราถึง500ชาติ1000ชาติอันนี้ก็ระลึกขึ้นมาระลึกได้ในขึ้นนั้นนะอันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าระลึกชาติระลึกชาติ ทีนี้สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วๆไปนะปฏิบัติธรรมทั่วๆไปก็อย่างน้อยนะอย่างน้อยก็นั่งสมาธิที่เราปฏิบัติอยู่นี้นะนั่งสมาธิอยู่นี้แล้วก็เริ่มต้นเราก็พิจารณากายพิจารณากายจนเห็นร่างกายของตัวเองชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็เราจับตัวจิตใจนะความรู้สึกนึกคิดเป็นนามธรรมนะเรื่องจิตใจนะอย่างหนึ่งนะเราก็ต้องมองเห็นชัดนะหรือว่าพิจารณาความตายก็เราก็มองเห็นร่างกายที่บำรุงด้วยอาหารการกินรับประทานอาหารกินข้าวกินปลากินผลไม้ต่างๆแล้วก็กินน้ำแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าที่รักษาร่างกายอยู่นี้เป็นประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเราเห็นกายชัดเจนนี่เป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมนะเป็นวัตถุแล้วก็สิ่งที่สำคัญว่ามีนามธรรมมีจิตใจนะจิตใจถ้าเราเห็นกายเห็นใจชัดเจนแล้วก็ความเชื่อในอันนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะความแก่ความเจ็บความตายอยู่ที่กายนะแล้วก็เรื่องจิตใจก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะแต่จิตใจก็สะสมความดีความชั่วนะความดีบุญกุศลหรือว่าความชั่วอกุศลบาปกรรมต่างๆก็จะมันก็สะสมนะแต่จิตใจก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าชีวิตที่อยู่ที่รักขณะทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตใจของเราก็สะสมบุญกุศลอยู่ความดีความชั่วมันก็สะสมเมื่อเรามองเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เรื่องที่จะวัฏฏะสงสารมีจริงต่างๆก็จะมองเห็นเริ่มมองเห็นชัดแจ้งขึ้นนะมองเห็นชัดแจ้งขึ้นแล้วก็ไม่สงสัยนะไม่สงสัยว่าชาติหน้าชาติก่อนนะวัฏฏะสงสารมีจริงอันนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนก็ต้องผ่านจุดนี้นะอาจจะไม่จําไม่ได้ว่า100ปีก่อนเราอยู่ที่ไหน100ปีก่อน500ปีก่อนอยู่ที่ไหนอาจจะจําไม่ได้นะอาจจะจําไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มองเห็นเมื่อ เริ่มวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นวิปัสสนาปัญญาหรือว่าแยกรูปนามนะรูปนามนะรูปคืออะไรนามคืออะไรอย่างน้อยก็รูปร่างกาย แล้วก็ไม่นามาทำคือเรื่องจิตใจต่างๆถ้าเราก็มองเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็เรื่องวัฏสงสารมีจริงต่างๆนี้ก็ค่อยๆไม่สงสัยนะความเชื่อนะความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเราเจริญวิปัสสนาตามที่เราอธิปฏิบัติอยู่นี้นะอาจจะบางคนก็บอกว่าฉันไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่ใช่ฉันไม่เชื่อเรื่องชาติก่อนชาติหน้าอาจจะบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นสมมติว่าชาวฝรั่งที่ไม่มีวัฒนธรรมในที่พูดถึงชาติก่อนชาติหน้าคนตายก็เชื่อนะคนตายก็ทุกข์คงกลัวชาติหน้ากลัวจะเป็นตกนรกทุกคนกลัวตกนรกในคนตายในขณะนี้ทำอะไรอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็กลัวตกนรกนะอยากจะเป็นขึ้นสวรรค์นี่คนตายก็เป็นวัฒนธรรมที่ตั้งแต่แรกๆนี่ก็เนี่ยเรียกทุกคนก็เชื่อว่าอย่างน้อยก็นรกสวรรค์นะนรกสวรรค์ดังๆก็เรามีวัฒนธรรมตั้งแต่แรกๆอันนี้ก็ได้อินมาเรื่อยๆตั้งแต่ไม่เรื่องอะไรนะสี่ห้าขวบแล้วก็เขาก็สอนแล้วเรื่องผีด้วยเนาะตายแล้วก็เป็นผีนะลูกๆนะต้องหกโมงเย็นต้องเข้าบ้านนะแต่ถ้าไม่เข้าบ้านแล้วก็จะผีผีจะมาทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นวันที่ก่อนนี้สอนเรื่องผีเนี่ยตั้งแต่สี่ห้าขวบก็สอนเรื่องสอนแล้วนี่แหละนะเป็นชาติตายแล้วก็เป็นผีตายแล้วก็เป็นนรกตายแล้วก็เป็นเปรตตายแล้วก็อาจจะเป็นเทวดาเทพเทวดานี่ลักษณะอย่างนี้นั่นก็เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเชื่อว่าวัฏสงสารมีจริงอันนี้เราก็พูดกันนะดอยดั้งเด็กๆทีนี้อาจจะบางกองก็ฉันไม่เชื่อจริงๆแล้วก็ไม่เชื่อจริงๆว่าชาตินี้ชาติหน้าชาติหน้าชาติก่อนชาติหน้าไม่มีไม่เชื่ออย่างไรก็ตามเมื่อเราเข้ามาเจริญอานาปานสตินะตามที่เราปฏิบัติอยู่นี้นะถ้าเราเจริญอานาปานสติตั้งแต่ขันธ์ที่1ถึงขันธ์ที่16ก็บางคนก็ไม่เชื่อวัฏสงสารแต่ว่าสนใจเรื่องพ้นทุกข์นะสนใจเรื่องคงขวาความจริงของชีวิตสนใจเรื่องนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาก็มีอยู่นะสมมติว่าคนที่ไม่เชื่อว่าชาติก่อนชาติหน้าศรัทธาในการเจริญกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติตามหลักอานาปานสติเป็นต้นแล้วก็ปฏิบัติจนเกิดปัญญาวิปัสสนาปัญญาแล้วก็เช่นว่านี่แหละมองเห็นชัดซึ่งจิตสังขารจิตสังขารก็เป็นสัญญาเวทนาหมายถึงการเข้าใจจิตสังขารที่อธิบายก็เข้าใจมองเห็นชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ 5นะเรามองเห็นร่างกายก็เป็นขันธ์ 5เกิดดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเมื่อคือวิปัสสนาปัญญาแล้วก็เรียกว่าเห็นการเกิดดับในละเอียดในขั้นวิปัสสนาถ้าเข้าถึงขั้นวิปัสสนาแล้วไม่สงสัยเรื่องกฎแห่งกรรมหรือวัฏสงสารนะพูดง่ายๆก็เข้าใจถึงละเอียดแล้วก็เรื่องกลางๆหยาบๆก็เข้าใจก็เพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่สงสัยหายสงสัยนะถ้าใครจะเป็นสำเร็จเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์แล้วก็ไม่สงสัยเรื่องวัฏสงสารกฎแห่งกรรมนะทั้งหมดนี้ก็ไม่สงสัยนะ ทีนี้ ทีนี้คำถามยังไม่ได้ตอบคำถามนะเหตุผลใดที่พระอาจารย์เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่อันนี้ก็เหตุผลของอาจารย์คือเหตุผลของอาจารย์ก็เราก็ปฏิบัตินี่แหละอย่างน้อยก็เมื่อเรามีสมาธินะเมื่อเราประสบการณ์สมาธิแล้วก็เราอย่างน้อยก็เรื่องร่างกายไม่มีแล้วเรื่องจิตใจมีประสบการณ์เข้าสมาธิออกสมาธิมีประสบการณ์สมาธิแล้วก็โดยอัตโนมัตินะโดยเรื่องนี้ก็จะหายสงสัยนะหายสงสัยว่าชาติก่อนชาตินะเมื่ออะไรตายแล้วก็ยังมีอะไรมีอยู่นะตายก็อยู่ที่กายถึงจะเข้าสมาธิร่างกายหายไปแล้วก็ยังจิตใจมันก็เต็มชัดอยู่นะจิตใจที่เด่นชัดอยู่นั่นแหละนะที่จะมามีการท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวในวัฏสงสารดันดำแล้วก็วิธีมันก็วิธีตอนที่ก็เรามีพบพูดคุยกันหรือว่าได้ยินได้ฟังที่น่าสนใจน่าเชื่อถือดันดำก็มีมากนะประมาณ4ปีก่อนหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเขาผ่านนิวยอร์กนะผ่านนิวยอร์กที่ยังมีวาร์ดเทรดเซ็นเตอร์ยังมีนะปีก่อนเหตุการณ์11กันยาหรือเปล่าเนาะอาจารย์ก็นั่งเรือดื่มกาแฟดูโอ้สวยอาจารย์ก็ไปดูมาแล้วนะกองพังนี่กองพังนี่ก็อาจารย์ก็ไปดูนะนิวยอร์กแล้วก็วอลเทรดเซ็นเตอร์นี่ก็ไปชมแล้วนั่งเรือชมนะกินกาแฟชมก็ดีเหมือนกันนั่นที่หนึ่งเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ช่วงนั้นอาจารย์ก็พักที่บ้านยอมนะพักที่บ้านยอมแล้วก็ทนเจ้าก็ขาก็มาใส่บาตรกันนะผู้หญิง 4-5 คน 5-6 คนผู้ชายก็มาผู้ชายก็ชี้นิ้วของผู้หญิงนี่ท่านอาจารย์นะโยมคนนี้ระลึกชาติได้นะโยมคนนี้ระลึกชาติได้อาจารย์ก็สนใจโยมเป็นอย่างไรบ้างนะยังไรบ้างก็ยอมผู้หญิงคนนั้นก็พูดถึงในเล่าประสบการณ์นะ เข้าใจว่าเกิดที่จังหวัดมุกดาหารนะมุกดาหารเมื่อเขาเกิดมานะ1ขวบนะแม่ก็สอนภาษาใช่มั้ยนะพอแม่ก็เริ่มสอนภาษา1ขวบนะก็แม่ก็สอนนี่นะก็สอนใช่มั้ยนี่เป็นนาฬิกาอย่างเงี้ยนาฬิกานะนี่เป็นแมวนี่เป็นต้นไม้นี่เป็นดอกไม้นี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนั้นเขาก็พยายามจํานะแม่พูดอะไรก็จำแต่แม่ก็ต้องสอนตัวเองสินะนี่คือแม่เขาก็เหมือนสันหัวไม่ใช่นี่แหละไม่ใช่แม่นะนี่นาฬิกานี่แม่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แม่นี่แหละเขาก็พูดไม่ออกนะอุดอัดไม่ใช่แม่นี่ความรู้สึกน่าคิดนึงนี่พ่อเขาบอกว่าไม่ใช่ก่อนเราสงสัยได้เนาะใช่หรือเปล่าเนาะสำหรับแม่เนี่ยก็อมต้องมา10เดือนนึงอมต้องมา10เดือนเนี่ยก็มันก็ออกจากตัวเรานี้คือเขา ความจำในชาติก่อนมีชัดๆนะชัดเจนแล้วก็คือชาติก่อนนะ สาวสองคนเพื่อนรักกันนะสาวสองคนเพื่อนรักกันแล้วก็คนหนึ่งคนหนึ่งมีแฟนคนหนึ่งไม่มีแฟนก็ตายนะตายแล้วก็เข้าท้องในเพื่อนแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วก็จำพ่อแม่ก็จำได้แม่คือเพื่อนแม่ก็เป็นเพื่อนนี่แหละไม่ใช่แม่นะถ้าเรียกชื่อเรียกชื่อเล่นไม่มีปัญหาถ้าเรียกชื่อชื่อเล่นก็ไม่มีปัญหาก็เรียกอย่างนี้มาชาติก่อนนะแล้วก็ความจำในพ่อแม่ก็มีเมื่อเขาพอเดินได้เดินได้ก็พาพ่อแม่ไปหมู่บ้านไกลๆหมู่บ้านไกลๆเนี่ยก็ไปหาพ่อแม่ชาติก่อนโอ้ดีใจนี่นี่คือแม่นี่แหละนะนี่คือแม่แม่ในชาตินี้ก็เป็นเพื่อนเลยเป็นเขาบอกว่าเรียกแม่ไม่ก็ยังได้เป็นยังเป็นเด็กๆเป็นสาวๆก็ไม่ต้องการเรียกแม่เมื่อเขาแก่แล้วก็เรียกแม่ได้นะว่าอย่างนั้นเมื่อไม่อายุมากแล้วก็เรียกแม่สมัยเด็กๆเป็นสาวๆก็อึดอัดนะไม่ต้องการเรียกแม่เป็นเพื่อนแล้วก็มีความรู้สึกกับแม่ของชาติก่อนคือแม่แม่ในปัจจุบันก็เป็นเพื่อนก็ทำนองนั้นก็ลักษณะอย่างนี้ที่มันก็น่าเชื่อถือมันก็มีมากนะอาจารย์ก็มันก็หลายได้ยินได้ฟังนะหลายสิ่งหลายเรื่องนะหรือว่ามีการประสบการณ์ที่เราก็เมื่อมีสมาธิเกิดนี้เราก็สามารถมองเห็นกายมองเห็นเรื่องจิตใจชัดเจนแล้วก็สิ่งเหล่านี้มีประกอบนะมีสิ่งนั้นก็ประกอบแล้วก็เรื่องชาติหน้ามีจริงอย่างนี้ก็ให้สงสารอย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนนะพวกเราทุกคนก็เป็นถ้าเราปฏิบัติแล้วก็เข้าใจจุดนี้นะจริงๆแล้วก็วินาทีก่อนเขาเรียกว่าชาติก่อนนะในธรรมะนะในธรรมะก็เพราะว่าทุกสิ่งจิตของเรานี่เกิดดับตลอดนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดดับตลอดแล้วก็ถ้าเราพูดถึงขณะปัจจุบันก็เป็นขณะปัจจุบันนะอดีตก็เป็นชาติก่อนในชาติก่อนในธรรมะถ้าพูดถึงอารมณ์อารมณ์ดีใจเสียใจก็อีกหยาบอีกนะถ้าเราพยายามเจริญสตินะเราจำได้ในปัจจุบันเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังทำอะไรถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวติดตัวกันต่อเนื่องกันแล้วก็เราก็สามารถระลึกอดีตได้นะเคยทำอะไรเคยพูดอย่างนี้แล้วก็มีป้ากรรมต่างๆเขาเกิดขึ้นคือพูดดีๆแล้วก็อ๋อมีอะไรดีๆครับสะท้อนกลับมาทำตรงนี้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวในปัจจุบันติดตัวกันโตเนื่องกันแล้วก็เราจะมองเห็นเราจะรู้อยู่ว่าอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลนะแล้วก็อดีตนี้ถ้าทำดีแล้วก็ผลดีเกิดขึ้นทำชั่วแล้วก็ผลชั่วร้ายก็เกิดขึ้นนะทำตรงนี้เรามองเห็นว่ามองเห็นกฎแห่งกรรมนะถ้าเรามองเห็นชัดซึ่งกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องนะเรื่องชาติก่อนชาติหน้าต่างๆก็หายสงสัยนะก็หายสงสัยถ้าบุคคลที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีนะถ้าเรามีความเห็นลักษณะนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้ตามกิเลสนะตามใจกิเลสนะอยากได้อยากมีอยากเป็นทำอะไรก็ทำนะอันนี้ก็เป็นคนที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมนะ คนที่ไม่เชื่อก็เห็นกรรมแล้วก็จะตามใจตามกิเลสเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นนะขอให้เฮงเก๋ได้เฮงเก๋สนุกสนานในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วก็ลืมศีลธรรมแล้วก็ทำความชั่วดันๆได้อันนี้ก็น่าคิดน่าอันตรายอย่างน้อยก็ถ้าเราเชื่อวัตตะสงสารมีจริงก็เห็นการมีจริงแล้วก็เราก็พยายามละความชั่วทำความดีนะละความชั่วทำความดีนี่เพราะชาติหน้าก็มีจริงนะเมื่อเราพูดถึงก็เห็นกรรมก็ให้มันพูดกรอบเราเมื่อเราพูดถึงก็เห็นกรรมอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลนะถ้าเราสมมติว่าชาติหน้ามีจริงชาติหน้ามีจริงเราอยากจะเกิดลักษณะอย่างไรอย่างน้อยก็ทุกคนก็อยากจะเกิดเป็นฐานะดีนะอย่างนึกว่าฐานะดีนี่ไม่อยากจนนะพอกินพออยู่สบายสบายก็ฐานะดีทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเหตุเมื่อเราต้องการเป็นฐานะดีคือพระพุทธเจ้าขอสอนการให้ทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราฐานะดีนะการให้นะการให้ก็แบ่งสองข้อตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องของเราถ้าเราถึงสังคมถ้าเราถึงบำรุงศาสนาที่ตัวเองเกี่ยวข้องนะก็แบ่งการให้การให้ตั้งแต่ปัจจุบันเดียวนี้นะการให้ตั้งแต่ปัจจุบันเดียวนี้ติดตัวกันต่อเนื่องกันเราก็นึกมโนภาพดูก็ได้ใน40ปีข้างหน้าสภาพร่างกายของเราก็เป็นอย่างไรนะ40ปีนะอย่างไรนะ40ปีข้างหน้าเราอายุเท่าไหร่บางคนก็ถึง100ปีก็มีนะ100ปีนะแต่ถ้าเรากันให้นะถ้าเราใจกุศลใจบุญใจกุศลกันให้มีเราก็ให้สองข้อญาติญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นลูกหลานถ้าเราถึงสังคมศาสนาดังๆถ้าเราเป็นผู้ให้ถึงในว่าอายุร้อยปีเราก็อยู่อย่างฐานะดีหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์นะสิ่งใดที่จำเป็นเป็นข้าพยาบาลการจริงการอยู่ทุกอย่างก็ไม่อดไม่ยากอันนี้สองของการให้ถ้าเกิดถ้าตายแล้วก็เกิดเนี่ยก็เป็นฐานะดีฐานะดีก็เป็นการกระทำในการให้อาจจะไม่จะรวยนะรวยบางคนก็สอนเนี่ยการให้ต้องรวยนะการให้ก็รวยไม่จำเป็นรวยนะมองดูเราเดียวนี่อายุ60เกษียณแล้วสับสมบัติดังๆก็มีเท่านี้เราก็อิงให้ลดลงนะแต่ถ้าเราก็ให้ไปถึงจะเราก็อายุ100ปีเราก็ทำอะไรก็ทำไม่ได้แต่ว่าเป็นพยาบาลเป็นดูแลเป็นการกินการอยู่เป็นลูกเป็นลูกหลานเป็นเพื่อนๆญาติๆมันก็ดูแลเนาะเมื่ออายุ100ปีเนี่ยสิ่งที่จำเป็นดังๆก็มีหมดนะมีหมดเรารวยไหมไม่มีหมดแล้วนะที่ดินก็ขายหมดแล้วเงินในบัญชีธนาคารก็หมดแล้วแต่ว่าถ้าเราก็คนที่การให้นะคนที่ใจบุญใจให้ก็ช่วยญาติญาติเพื่อนๆมาตลอด แล้วก็อายุ100ปี120ปีก็สิ่งที่จําเป็นทุกอย่างก็มันก็มาเพราะญาติพี่น้องเพื่อนๆก็ดูแลนั้นเรียกว่าฐานะดีไม่ใช่เศรษฐีนะมันจะเราการให้แล้วก็เศรษฐีในอายุ100ปีก็ไม่ใช่นะแต่ว่าฐานะดีก็หมายความว่าเราไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนในปัจจัยสี่นะอยู่ยังรู้อยู่ยังมีนะถึงจะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกรรมสิทธิ์คนอื่นก็ตามนะสำหรับเราก็สะดวกสบายนะไม่เดือดร้อนก็ฐานะดีชาติหน้ามีจริงก็ข้อหนึ่งเราคิดว่าอยากจะเกิดลักษณะอย่างไร ทุกกองก็อาจจะคิดนะเป็นรูปดีนะรูปร่างกายนะเกิดมาเป็นรูปร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะมีรูปปลอรูปสวยเป็นต้นนะการรักษาศีลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยการรักษาศีลคือสังรวมกายวาจาใจนะกายวาจาใจเป็นสังรวมศีลก็ทำให้เรารูปดีนะถ้าเรารักษาศีลดังเดวันนี้สามร่วมกายวาจาใจไม่ขี้บ่นไม่แสดงขี้หน่อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวมีแต่พูดดีๆนะพูดดีๆพูดไพเราะพูดไพเราะแล้วก็เราก็ค่อยแก่ใบนะแก่งามได้นะแก่งามอาจจะไม่สวยหนังมาแก่ได้อาจจะไม่สวยแต่ว่าแก่งามแบบของแก่ได้นะคือคนที่เรียบร้อยนะคนที่อารมณ์จิตใจดีนะไม่ขี้บ่นขี้หงุดหงิดขี้โกรธนะสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงสัจสามร่วมกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วก็แก่งามรูปดีนะรูปดีได้แล้วก็ตายแล้วก็เกิดในชาติหน้าก็เป็นมันก็รูปดีนะรูปดีอีกข้อหนึ่งชาติหน้ามีจริงอยากจะเกิดลักษณะอย่างไรก็เป็นอาจารย์เราทุกคนก็คิดไม่มีใครคิดว่าชาติหน้าอยากจะเกิดมาเป็นคนโง่นะอยากจะเกิดฉลาดนะภาวนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราฉลาดภาวนาที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้ทำให้จิตใจสงบทำให้รู้จักคิดดีคิดถูกนะทำให้จิตใจฉลาดทำให้จิตใจดีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นต้นเมื่อเราภาวนาดีแล้วก็ถ้าเราจะแก่ในชาตินี้ถ้าภาวนาดีแล้วก็ชาตินี้ถึงแม้ว่าอายุ100ปีก็เป็นที่พึ่งของลูกหลานนะเป็นลูกหลานของเรานี่ใครๆก็มาหามาเยี่ยมเราเนาะเพราะจิตใจดีนะคนแก่ๆก็จิตใจดีคนแก่ๆก็มีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะแล้วก็จิตใจดีนี่มีความสุขนะมีความสุขก็เขาพูดดีๆจิตใจดีแล้วก็มันก็เป็นแสงสว่างเหมือนเจดีย์นะเป็นลูกร้านดังๆก็มาหาเราถ้าเป็นพระก็ยิ่งดีนะถ้าพระก็ยิ่งดีภาวนาดีแล้วก็ยิ่งแก่ญาติโยมมันก็ศรัทธานะพระอายุ100ปี110ปีอย่างนี้ฮะยิ่งแก่ยิ่งนี่ญาติโยมก็มีศรัทธานะถ้าเราภาวนาดีนะถ้าเราตายเกิดแล้วก็เกิดมาเป็นจิตใจที่ดีนะก็ฉลาดนะจิตใจฉลาดเพราะฉะนั้นการที่เรามีความปรารถนาสิ่งใดนะถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ส่วนใหญ่ก็ปรารถนาเป็นฐานะดีรูปดีปัญญาดีก็ ข้อวัดปฏิบัติของเราก็เป็นทานศีลภาวนานะทานศีลภาวนาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะทำให้สิ่งที่เราปรารถนาเป็นฐานะดีรูปดีปัญญาดีถ้ามีกรรมถ้ามีกรรมบางอย่างที่ทำให้เราผิดพลาดในชาติหน้าเกิดมาเอาพ่อแม่เอาสุนัขเป็นพ่อแม่มาเกิดสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในทานศีลภาวนาก็ไม่ได้หายไปไหนสุนัขบางตัวก็ฐานะดีกินดีอยู่ดีกว่าพวกเรานะสุนัขบางตัวก็จงกลัวจะกินเนี่ยก็ต้องกัดการหิวนี่ทรมานสุนัขบางตัวก็กินดีเกิดมาเป็นฐานะดีนะโดยเฉพาะสุนัขบางตัวที่บางก็มีข่าวชาวอังกฤษสุนัขตายแล้วก็จะให้มรดกหรือเป็นเศรษฐีเนี่ยนะตั้งทนายความนะตั้งทนายความแล้วก็ลูกก็ไม่มีทรัพย์สมบัติทั้งหมดยกให้สุนัขนะโอ้โหมหาเศรษฐีเอกนะสุนัขมหาเศรษฐีก็มีนะก็ฐานะดีแล้วก็สุนัขบางตัวก็ร่างกายพร้อมเป็นโรคประจำไม่มีโรคขี้โรคแต่สุนัขบางตัวก็รูปดีนี่สุขภาพแข็งแรงรูปร่างกายรูปสวยนะก็เป็นอานิสงส์อานิสงส์ของการศีลเหมือนกันสุนัขบางตัวก็ฉลาดนะเป็นฉลาดนะเรื่องทานศีลภาวนาก็ไม่ได้หายไปไหนเป็นที่พึ่งของเราตลอดในชาติหน้าถ้าอิ่งเกิดเป็นมนุษย์ก็อิ่งดีถึงไม่ว่าจำเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหรือนทานศีลภาวนาก็เป็นที่พึ่งของเราแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สมัยที่เป็นบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์เกิดมาเป็นสัตว์ก็หลายภพหลายชาตินะเกิดมาเป็นสัตว์แต่พระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญบารมีในร่างกายของสัตว์ในฐานะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้การทำความดีของเรานี้เราไม่ต้องสงสัยนะเราก็รีบนะก็รีบทำนะทานศีล
Namo Tassa Bhagavato